Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meie tänase hingehoiu saate teema on enesehinnangu probleemid.
Hingevaud.
Enese hinnang toob inimesi sageli hingehoidja juurde. Ja ta toob inimesi hingehoidja juurde kahes võtmes. Ühelt poolt võib see olla otseseks hingehoidliku probleemi sisuks, mida inimesed kurdavad ja ütlevad, et ma ei taha olla selline saamatu, kas millegagi toime ei tule ja kuidagi peaks nagu elus paremini hakkama saama või vastupidi. Nende probleemiks on hoopis see, et tähelepanu on vähe, lugupidamist on vähe. Nüüd enese hinnang on midagi väga keskset isiksuse puhul, see kuidas me ennast mõistame ja kuidas me ennast väärtustame või hindame. Ja psühhoteraapias on olemas ka mõtteviis, mis ütleb, et mis tahes hinge ja suhte hädad, millega inimene abi vajab, varem või hiljem taanduvad enese hinnangu küsimusele. Ma ei julge seda väidet nüüd 100% õigeks kuulutada, aga ma arvan, et niisugune tõetera on seal igal juhul tugevalt olemas. Kui me küsime, mida siis enese hinnang tähendab või kus see meie enese hinnang tuleb, siis on see väga tihedalt seotud mõistega mina pilt, see, keda me siis endaks peame. Siin on väga palju selliseid teoreetilise muid nüansse, aga lihtsustatult me võime öelda, et mina pilt on see, kes me enda arvates oleme ja enese hinnang on siis see, kuidas me sellesse suhtume, kes me enda arvates oleme. Nii et nad on ühe medali kaks poolt, teine teisega väga tihedalt seotud. Meie enese hinnang, kui ta saab hingehoidliku probleemi aluseks, vajab sellist, võiks öelda, läbikatsumist, analüüsi, teadvustamist ja selleks on oluline anda aru sellest, mis mõjutab seda, kuidas me endasse suhtume, kuidas me ennast mõistame. Üheks olulisemaks teguriks, mis meie enese hinnangud kujundab, on see, kellega me suhtleme. On olemas niisugune klassikaline peegel mina teooria, mis õpetab, et me õpime ennast tundma, suheldes teistega ja teeme seda sarnaselt peeglisse vaatamisega. See tähendab, et meie mina pilt kujuneb vastavalt teistelt saadavale tagasi sidele. Nüüd mitte igasugune arvamus meie kohta ei mõju, vaid seal on oma nüansid, näiteks need arvamused, mis kordavad varem kuuldut, on meie jaoks usaldusväärsed, lähevad kokku meie senise arusaamisega ise endast, need on suhteliselt mõjusad. Näiteks kui keegi suhtub endasse alavääristavalt ja sa ütled, et sa oled väga ilusa foto teinud või need jalgratta piruetid olid küll vahvad, siis mis mina või tegelikult ma ei saa hakkama. Kui ta ei ole kooskõlaline, inimene ei võta seda vastu. Nüüd see peegel mina teooria, sellel on ka oma usuline mõõde. Inimese mina, Jumala kartliku inimese mina, mõjutab ka see, millisena ta mõistab Jumala hinnangut enda kohta. Ja Jumala vallatuse ja Jumala kartmatuse üks tunnus on see, kui me ei arvesta seda, mida Jumal meie mina kohta ütleb. Nüüd peale selle, et meie mina mõjutab see, kellega me suhtleme, on meie mina oluliseks osaks need inimesed, kelle sekka me kuulume, ja kelle kohta meie saame öelda meie. See meie võib olla rahvuslik, võib olla kultuuriline, rassiline, erialane, usuline või huvipõhine. Oluline on, et inimestena me kuulume täpne olla, meil on vajadus kuuluda kellegi sekka. Muide see, kui keegi ei kuulu kusagile ja tal puudub meie, on väga tõsine psühholoogiline probleem. Omal ajal näiteks Vello Sermat, Eesti soost psühholoog, kes töötas Kanadas õppejõu ja terapeudina, uuris üksildust ja ütles, et just emigrantide üks probleem on see, et sa ei sulandu kultuuri, sa jääd üksinda ja sul ei ole meiet, sa ei tea, kes sa oled. Ma ei ole üks siinsetega, aga ma ei ole ka enam üks nendega, kust ma ära tulin, sest ma tulin sealt ära. See meie võib olla siis rahvuslik, religioosne, erialane ja mõnel juhul inimese enese hinnangu probleemid võivadki olla sellega seotud, et ta on üksinda jäänud, ta ei kuulu kellegi sekka. Ja kolmandaks peale siis selle, kellega me vahetult suhtleme, kellega meil on ühine meie, mõjutab meie mina kujunemist see roll, mida me elu näitemängulaval täidame. Oleme me siis kas õpetaja, piletikontrolöör, ofitser, kirjanik. Ja igiajas on see küsimus, kas inimene leiab rolli või roll kujundab inimest ja ilmselt see toimub mõlemas suunas. Aga me teame ka seda, et kui meil mingit rolli ei ole, siis tekivad hingehädad, kes ma siis olen. Näiteks on töötute probleem ja uuringud näitavad, et mehed elavad töötuks jäämist tõsisemalt üle kui naised, sest nendel või meil on väidetavalt raskem vastata küsimusel, kes ma siis olen, kui mul seda töökohta ei ole või mille kaudu ma ennast siis määratan. Selle sama rolliga on väga tihedalt seotud enesekohased sildid, nagu neid eriala keeles nimetatakse, ja need on meie omapoolsed lühidad enesekirjeldused, mida me alateadlikult, aga vahel ka teadlikult kasutame. Uuringud näitavad, et selle, kas need sildid on vastutust võtvad ja positiivsed või hoopiski vastutust hülgavad ja negatiivsed, see oleneb meie lapsepõlve kogemusest, mis tähendab siis seda, et enese hinnangu alus pannakse lapsepõlves. Ja kui keegi ütleb, et ma olen kas siis autojuht või psühholoog või pedagoog, siis väljendab see tema erialast rolli, aga see omadussõna, mida lisatakse, toime tulev hea, nõrk, käpart, läbikukkund, epohilu, see on seotud meie üldise suhtumisega ise endasse. Enese hinnangul, mis võib olla psühholoogiliste probleemide põhjuseks või omaette probleemiks, on laias laastus kaks tunnust. Need on siis adekvaatsus ja kõrgus või madalus. Ja vaatame neid siis lähemalt. Nüüd esimene tunnus on siis adekvaatsus ja ingehoidlikuks probleemiks võib olla mitte adekvaatne enese hinnang. inimene ei anna endale aru sellest, kes ta on, missugused on tema tegelikud võimed, ja ta käitub mingisuguse kas kujutluse või soovulemale vastavalt, mitte sellene, kes ta tegelikult on. Ma olen vahel huviga jälginud ka oma keeleõpingutega seoses YouTube'ist erinevate maade talendisaateid. Väga huvitav on tõelisi talente, aga on neid inimesi ka seal esinemas, kellel nagu igasugune kriitika meel, maitsest rääkimata, täiesti puudub. Omaette filosoofiline küsimus on, mis asi siis see adekvaatne enesehinnang on ja ega me nüüd lõpuks ju seda päris täpselt ei saa ka öelda, kes me tegelikult oleme, aga me tajume seda äärmustes. Mina näiteks viisi ei pea ja kui ma ühel hetkel tahaksin hakata soolot laulma, siis tundub, et ma ilmselt olen enesehinnang, kui midagi on sassis, ja et äärmustes me saame sellest aru, kui midagi on viltu. Nüüd enesehinnang, mis on adekvaatne, tähendab seda, et me hindame oma võimeid realistlikelt, me suudame teiste inimestega suhelda ja me kohaneme muutuvate oludega vastavalt sellele, mida me suudame. Minu kadunud isa tavatses ikka öelda, et lennata tuleb nii kõrgelt, kui tiivad kannavad. Ja minu arust on niisuguse adekvaatse enesehinnangu ilus väljendus. Mis põhjustab mitteadekvaatset enesehinnangut? Sellele küsimusele saab igal konkreetsel juhul vastata vaid eraldi, aga mõned üldistused võime siiski teha. Nüüd üks usulise arenguurija James Fowler on öelnud, et see meie enesehinnang rajaneb suuresti sellel jutustusel, lool või stooril, mida meile lapsepõlves on ise enda kohta räägitud. Mida meie lähedased, meie perekonna liikmed on rääkinud. Me ei pruugi seda üldse kirja panna või isegi teadvustada, aga see teadmine näiteks, et meie pere on tõsiste tööinimeste pere, kes kõik, mis nad elus on saavutanud, oleme saavutanud oma kätega tööd tehes. See istub minus ja see stoori, see jutustus saab minu minapildi osaks. See mina pilt võib olla aga mitteadekvaatne, võib olla ennast paremaks pidav. Ega meie ei ole nii nagu tammed või kased kõrvalmajast, sa vaata, missugused sõnu nende lapsed kasutavad ja kuidas nad tänaval käituvad. Tulemus on selles, et me võime hakata ennast krooniliselt kas teisteks paremaks või täiuslikumaks või andekamaks pidama, aga me õpime sellest narratiivist või jutustusest, mida meile lapsepõlves räägitakse. Ja me jääme selle juurde, kuigi elu näitab meile, et me tegelikult viisi ei pea ja ei suuda ühtegi keelt ära õppida. Selles mõttes mitteadekvaatset enesehinnangut kuulutab ka kasvatusmudel. Ja see kasvatusmudel on seotud sellega, kuidas lapsele tehakse selgeks, missugune koht üldse tal elus on. Kas teda tahetakse seal näha või teda ei taheta seal näha. Ja äärmuslikes vormides see kasvatusmudel, kus last jumaldatakse, kiidetakse, võib saada üheks tõuke jõuks näiteks nartsissistliku isiksuse kujunemiseks. Ja nartsissism on siis üks isiksuse häireid, kus inimene soovib, et teda tunnustatakse parima ja erilisena, ilma et tal oleks midagi ette näidata parimat või erilisi tunnuseid, oodatakse pidevalt tähelepanu teistelt, kadestatakse teisi ja oodatakse ja usutakse, et teised kadestavad ka mind. Ning tulemuseks on, et need inimesed, kellel on mitteadekvaatselt kõrge enesehinnang või niisugused narsissistlikud sugemed, jäävad üksinda. Ja me peame ka ütlema, et siiski enesehinnangu mitteadekvaatsus jääb lõpuni lahti mõtestamata ja enne kui me saaksime öelda, et selle inimese enesehinnang või endasse suhtumine ei ole päris kohane või see probleemide põhjus on selles, et ta ei anna endale aru, kes ta tegelikult on, peaks ilmnema väga selge vastuolu inimese endasse suhtumise ja tema tegeliku käitumise vahel. Nüüd teine tahk peale selle, kas enesehinnang on siis adekvaatne või mitteadekvaatne, on see, kui meil tekib probleem, madala enesehinnanguga. Enesehinnang võib olla ka väga kõrge, ta võib olla adekvaatne ja põhjendatult kõrge, inimene tõesti on andekas, võimekas, ilus ja tubli, aga probleemiks saab siis, kui enesehinnang on madal ja eriti siis, kui ta on mitte adekvaatselt madal. Kaasajal viimased uuringud ütlevad, et see enesehinnangu madal või kõrgus on seotud kahe näitajaga. Meil väidetavalt on olemas selline implitsiitne või mitte sõnastatud enesehinnang, mis tähendab tunnet ise enda suhtes, mis vallandub enne kõike ootamatutes olukordades. Ma saan hakkama, ma löön läbi, ma ei suuda, ma ei jaksa, et see on meil nagu alateadlikult olemas. Ja teine on eksplitsiitne või sõnastatud enesehinnang, see on see, kuidas me ennast siis kirjeldame või missuguse pildi me anname, et olen... noh, ma ei tea, hea psühholoog või olen koba autojuht, et siis see on see, kuidas me seda sõnastame. Huvipakkuv on aga tõsi asi, et need kaks hinnangut, see, kuidas me tunneme enda suhtes ja kuidas me ennast sõnastame, ei pruugi alati kokku rangeda. Ja see on siis kaasaegselt enesehinnangu uuringute üks teemas, et selle sõnastatud ja sõnastamata enesehinnangu vahelis seost uurida. Klassikalised ja senised uuringud tegelevad ikkagi siis eksplitsiitse enesehinnanguga või sellega, mida inimene enda kohta ütleb. Ja küsime nüüd, et kus kohas siis see madal enesehinnang tuleb? Mille niisuguseks raskemaks vormiks on alaväärsuskompleks, kus inimene tunneb, et ta ei saa millegagi hakkama ja ta ei kõlba kusagile, nii et see on nii tegevuspõhine kui ka isikupõhiselt madal. On püütud uurida siis seda, kust tuleb madal enesehinnang ja need võivad olla ka ingehoidlikus vestluses niisugused, noh võiks öelda piltlikult siis diagnostilised pidepunktid. Madala enesehinnangu põhjuseks võib olla pühendumist väärivate väärtuste puudumine. See tähendab, et kui inimesel ei ole mille nimel elada, mille poole püüelda või ta ei tea, mida ta tõeseks peab, mida ta üldse tahab elus, siis tulemuseks on madal enesehinnang. Ja me võime öelda, et see on see koht, kus usuline väärtussüsteem pühendada Jumala tahte leidmisele, teiste teenimisele. Mingi asi, mis on suurem kui meie, aitab meie enesehinnangut ka parandada. Ja kui inimesel ei ole suuremaid väärtusi, on söömine, magamine, lihtsalt vegeteerimine, siis sellega käib kaasas ka sageli madal enesehinnang. Nüüd enesehinnangut alandab ka identiteedi ajusus, segipajasatuse ja jõuetuse tunne, ning suutmatus vastata küsimusele, kes ma olen. See võib olla inimese krooniline probleem, see võib olla mingis eluolukorras tekiv tunne, kus me enam ei käi asjadest üle, mis meie elus toimuvad, ja siis meil tuleb tunne, et me ei tea, kes me oleme, ja kui me ei tea, kes me oleme, siis me ei saa öelda ka seda, kas me saame hakkama, ja tekib tunne, et me pigem ei saa. Enesekohased alavääristavad uskumused on need seisukohad, mida me enda kohta kuuleme või mida me oleme ise välja öelnud. Ja vaat, see on väga tõsine asi. Õpetaja poolt tehtud märkus. Sina ei hakka kunagi ajaloost aru saama.
Kunagi üks mu kolleeg kogus õpetajate salvavaid märkusi laste kohta. Ja see oli nii sünge materjal, ta seda ei avaldanud, ta ütles, et 99% õpetajatest on ju head ja vastutustundlikud ja kui ma nüüd selle 1% avaldan, siis tekib tunne, et kõik nii ongi. Aga seal oli ikka selliseid, noh, säravaid komplimente. Ma olen kirglik kalamees, üks mul jäi meelde, et sinu aju on sile nagu särjel. Ja kui me sellele järele mõtleme, mida see siis peaks tähendama, no ela siis selle teadmisega. Kadunud Aino Lunge õpetas meile arengupsühholoogias ja rõhutas korduvalt, et laps usub seda ja võtab omaks, mida te talle ütlete või mida te temaga teete. See puudutab vanemaid, see puudutab õpetajaid ja kui me ütleme lapsele, et ta on käpard või ta ei saa millegagi hakkama või parem kui teda ei oleks, siis ta elabki selle teadmisega, et parem kui mind ei oleks. Enese hinnangud võivad alandada ka läbi kukkumised. Ja eriti need kogemused, mis on seotud süü või häbitundega, mis jäävad painama, kui teised naeravad ja väga sageli see läbikukkumine ühes olukorras võib laieneda ka teistele eluvaldkondadele. Ja praegu minu tutvusringkonnas on inimesi, kes on näiteks töö kaotanud, konkurssidel läbi põrunud või kes on ka olnud juhtival ametikohal, aga seal on lained üle pea kokku löönud ja nad ei ole suutnud seda laeva nii öelda õiges suunas ja kursil tüürida. Ja need inimesed on kuidagi kibestunud, samas väga võimekad, andekad, toredad, ilusad inimesed. Viimasena, mis alandab enese hinnangut, võiks ka nimetada ebarealistlike ootusi. Need on seotud meie unistuste ja soovidega. Ühelt poolt on ju väga hea, et meil on unistused, on soovid. Ka pühakiri kutsub meid olema kannatlikud, pühad ja need on ilusad väärtused. Ja psühholoogiliselt on siin kõik õige, kui me tõdeme, et me sageli ju ei vasta nendele ideaalidele. Ja ilmselt need ideaalid ongi miski, mille poole püüelda. Aga kui elada konkreetselt ja krooniliselt selles teadmises, et ma tegelikult ei jõua, siis tulemuseks võib olla muserdatus ja jäävad kasutamata need talendid, need võimed, need oskused, mida inimene tegelikult suudaks ära teha. Alaväärsena tundva inimese tundemaailma iseloomustavad teatud tunnused või nendesse suhtumist on võimalik kirjeldada teatud tunnustega. Alaväärsed inimesed on üldiselt tundlikud ja neid on kerge haavata. Alaväärsed inimesed hoiavad pigem eemale ja väldivad vastutust. Nad on väga enesekriitilised. Ja mis on paha lugu, alaväärne inimene ei oska komplimente vastu võtta. Ta ei oska naeratada või tänada. Ja see ring sulgub üha enam.
vaod.
Küsime, mida siis hingehoidlikult selle probleemiga peale hakata. Tegemist on millegi väga keerulise, väga sügavaga. Hingehoius ei ole siin ilmselt ka kergeid võite. Kuid mis juhtub? Juhtub see, et näiteks sügavad usulised kogemused võivad inimese enese hinnangut kardinaalselt muuta. Selle tõdemuseni jõudmine, et ma olen Jumalale tähtis, et Jumala poeg on ka minu ees surnud, et need asjad, mis mu elus on olnud, on olnud, on palju, mida ma enam tagasi võtta ei saa, aga selles punktis, kus ma praegu olen, saan ma võtta uue kursi. Ja kui ma ei saa enam õigetega head kursi võtta, siis ma saan võtta vähemalt kõige vähem halva kursi, teha sammu pöörde paremuse suunas. Isegi sekulaarses psühholoogias üks autor, Bebe, kes on hästi palju kirjutanud nendel teemadel, ütleb, et kui sul enesinnanguga oled kimplus, ära võrdle ennast kogu aeg teistega. Vaata ennast mitme nurga alt, sest kindlasti on asju, millega sa saad hakkama. Loo ausaid suhteid teistega, sest need, kes sulle ei valeta, aitavad sul ennast paremini mõista. Ja kui me tõlgime näiteks need soovitused usulisse konteksti, ütleme, et ära võrde kogu aeg teistega, vaata, mis Jumalal sulle öelda. Vaata need asjad üle, mida sa tegelikult suudad, millega sa toime tuled. Ja kui sa oled aus ise endaga, oled Jumalaga aus, oled lähedaste õdede vendadega aus, sul on parem ennast leida ja kui sa ennast leiad, siis sa leiad ka seda, mis aitab sul olla positiivsem enda suhtes. Ma loen siin kohal ka veel lõpetuseks ühe kirjakoha teise Korintuse kirjast, mis ütleb, me ei kuuluta ju ise endid, vaid Jeesust Kristust istandana, endida ka teie sulastena Jeesuse pärast. Sest see, kes ütles, pimedusest paistku valgus on Jumal, kes on hakkanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. See aare on meil aga savi asjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist endist. Ja see mõte on, et tegelikult Jumala majapidamises me oleme savi asjad ja meie väärtus seisneb suuresti selles, kuivõrd me suudame Jumala väge hoida endas ja edasi anda. Kunagi aastaid tagasi ma olin ühel seminaaril, kus esines üks Saksa konfliktoloog, õigemini lepitaja, kes töötas ühes Bundeslandis, siis liidumaa ja selle keskvalitsuse ja haridusasutuse vaheliste pingete lepitajana. Ja üks tema jutu mõtteid oli, et pidevalt tülidega tegeldes ja nende keskel elades, mida mina saan teha, on peegeldada Kristust. Ja ülejäänud vastutus on juba Jumala peal. Ja kui me nüüd sellest kirjakohast ka loogesime haardes savi asjates, siis ma usun, et tegelikult Jumala majapidamises teeb meid väärtuslikuks see, et me suudame Kristust peegeldada ja see Jumala aare, mis on meis igas inimeses olemas. Hea raadiokuulaja, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiu saates me rääkisime enesehinnangu probleemidest.
Hingevaud.